Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfonul Edgar Șelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Președintele Ion Iliescu a declarat astăzi că o restructurare a guvernului va avea loc probabil până la sfârșitul actualei sesiuni legislative. Președintele, care a făcut aceste declarații după o întâlnire cu premierul Adrian Năstase, a mai spus că restructurarea guvernului va presupune o restrângere a numărului de ministere și o restructurare a ministerelor. Întrebat dacă restructurarea se va face prin modificarea legii de organizare și funcționare a guvernului, Iliescu a spus că va fi vorba de o acțiune similară schimbării guvernelor din perioada 1997-2000. Șeful statului a precizat că premierul nu i-a prezentat punctul de vedere al PSD în legătură cu calendarul viitoarelor alegeri. La rândul său, Adrian Năstase a declarat că nu a discutat cu președintele chestiunea decalării alegerilor, calendarul scrutinului local, parlamentar și prezidențial, urmând să fie stabilit după consultările șefului statului cu partidele parlamentare. Președintele Camerei Superioare a Parlamentului Rus, Consiliul Federației, Serghei Mironov, a declarat astăzi la Chișinău că Federația Rusă este gata să-și mențină trupele de pacificare în Transnistria, dacă autoritățile moldovene vor lua o asemenea decizie. Mironov a declarat că problema transnistreană a fost una din principalele teme discutate la întrevederile cu președintele Vladimir Voronin, premierul Vasile Tarlev și cu conducerea Parlamentului. El a reafirmat sprijinul Moscovei față de inițiativa președintelui moldovean privind crearea statului federativ și elaborarea unei noi constituții care să fixeze principiile suveranității și integrității teritoriale ale viitorului stat și care să prevadă în același timp un statut special pentru regiunea transnistreană. La București, Patronatul de la Republică a declarat astăzi că sindicatele de la această uzină acționează ilegal și comit fapte antisociale. Declarația a fost făcută agenției Mediafax de reprezentantul Patronatului Întreprinderii, Yuri Alexeievici Trifonov, după eșuarea unei noi runde de negocieri. Reprezentanții sindicatelor au negociat astăzi cu reprezentanții patronatului la sediul Autorității pentru Privatizare, după câteva zile de proteste în fața fabricii și după ce ieri au organizat un marș către Palatul Victoria și Palatul Cotroceni. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Președintele american George W. Bush a criticat Israelul pentru atacul cu rachete asupra unui lider al grupării militante palestiniene Hamas. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a declarat că atacul lansat astăzi din elicopter asupra mașinii liderului Hamas, Abdel Aziz Rantisi, cităm, nu contribuie cu nimic la securitatea Israelului. Purtătorul de cuvânt Ari Fleischer a mai spus că președintele Bush a fost neliniștit de acest atac și este îngrijorat că el ar putea submina eforturile premierului palestinian Mahmoud Abbas de a negocia cu gruparea Hamas și alte facțiuni încetarea terorismului. Premierul palestinian a denunțat atacul israelian drept criminal și terorist și a cerut Statelor Unite să intervină, premierul Mahmoud Abbas. Această operațiune este un episod dintr-o serie de operațiuni pe care guvernul israelian le-a comis de la începutul mandatului guvernului nostru. Astfel de atacuri sabotează toate eforturile din procesul de pace și sfârșesc toate strădanile de aplicare a planului de pace, a spus premierul palestinian. Oficialitățile militare americane au anunțat că 4 soldați americani au fost răniți de focuri de armă astăzi în Irak, în cursul unei operațiuni în care au fost arestate 370 de persoane. Potrivit unui purtător de cuvânt american, soldații efectuau un raid într-o zonă la nord-est de Bagdad, căutând să neutralizeze unele focare de rezistență și persoanele care participă la atacuri contra forțelor coaliției. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a declarat astăzi că administrația americană este hotărâtă să îndepărteze complet rămășițele regimului lui Saddam. Șeful Consiliului de Securitate Națională al Poloniei, Marek Siwiecki, a declarat că Rusia este de acord să coopereze cu forța condusă de Polonia în Irak. Siwiecki, citat de agenția poloneză de știri PAP, a precizat că nu este vorba ca soldați ruși să se alăture unității conduse de Polonia, care va prelua răspunderea pentru un sector al Irakului alături de forțele americane și britanice. El a spus însă că în Irak există structuri rusești și că experiența rușilor ar putea fi utilă pentru misiunea Poloniei. El a făcut aceste declarații după o întâlnire la Varșovia cu șeful Consiliului de Securitate al Rusiei, Vladimir Rușailu. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Edgar Șelaru. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20, aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Președintele Iliescu și primul ministru Năstase s-au întâlnit astăzi la Palatul Cotroceni. Ușile au fost bine zăvorâte și s-ar putea crede că nici sfătuitorii de taină ai celor doi n-au fost de față la această întâlnire între liderii celor două generații din PSD. Mai lipsea poate doar tânărul Ponta. Am aflat de la președintele Iliescu că s-au discutat principii, șeful statului ascultând, citez, niște gânduri ale premierului. PNL ar putea să-l primească în rândurile sale pe fostul senator democrat Viorel Pană, exclus recent din PD. Pană nu va veni cu mâna goală, ci potrivit unor surse și cu câteva mii de membri ai PD, ale căror demisii l-ar avea în buzunar. Cât îi privește pe liberali, aceștia par toropiți de caniculă, stare în care, ca să-l cităm pe vicepreședintele Păcuraru, poartă discuții la nivelul colțului ierbii la o bere despre o posibilă guvernare PSD-PNL. Doi jurnaliști constanțeni, Radu Mazăre și Constantin Cumpăna, primul dintre ei devenind între timp primarul municipiului Constanța, au pierdut astăzi procesul pe care l-au intentat statului român la Curtea Europeană a Drepturilor Omului CEDO de la Strasburg. E o sentință cumva neașteptată dacă ne gândim la ceea ce a devenit aproape o rutină, și anume sentințe defavorabile statului român în diferitele dosare aflate pe rolul CEDO. Președintele Iliescu și primul ministru Năstase au avut astăzi o întâlnire de taină la Cotroceni. Potrivit unor surse, cei mai puternici oameni politici ai momentului s-ar fi întâlnit în doi fără consilieri. Din declarațiile făcute după acest tet-a-tet rezultă că întâlnirea ar fi fost de o plictiseală maximă, cei doi ocolind toate temele sensibile care ar fi trebuit să se afle pe o agendă cât de cât logică acestei întâlniri, relatează Sabina Fati.
Restructurarea guvernului este o formulă elegantă de remaniere a cabinetului Năstase pentru a nu se înțelege că este vorba de măsuri punitive. Ne-au spus surse bine informate care susțin că vor fi schimbări spectaculoase la nivelul executivului. În orice caz, președintele Ion Iliescu declară că această remaniere de catifea va avea loc până la sfârșitul actualei sesiuni legislative, adică până la sfârșitul acestei luni. Cu câteva săptămâni în urmă, însă, premierul Adrian Năstase preciza că restructurarea guvernului se va produce la toamnă. La întâlnirea dintre Ion Iliescu și Adrian Năstase de azi dimineață, cei doi au discutat pe tema eficientizării executivului. Surse din apropierea premierului ne-a spus că restructurarea se va face în așa fel încât activitatea guvernului să fie focalizată pe integrarea în Uniunea Europeană, închiderea capitolelor de negociere cu Uniunea până în 2004 fiind prioritatea numărul 1 a cabinetului Năstase. După întâlnirea dintre cei doi, șeful statului a declarat că la reuniunea programată pentru 18 iunie cu partidele parlamentare pe tema modificării Constituției, se va discuta și graficul alegerilor de anul viitor. Adrian Năstase a recunoscut în fața președintelui că PSD nu are încă un punct de vedere clar în privința decalării sau nu a alegerilor prezidențiale de cele parlamentare. Partidul de guvernământ analizează de mai multă vreme cele două variante, iar unii vicepreședinți ai PSD au testat deja piața expunând cele două puncte de vedere. Acum două săptămâni, Miron Mitre a vorbit despre preferința pentru alegeri parlamentare și prezidențiale simultane, în vreme ce ieri Sorin Oprescu și-a exprimat opțiunea pentru decalarea parlamentarelor de prezidențiale. Unii analiști politici citesc cele două tipuri de decalări prin prisma diferențelor de opinii care ar exista în legătură cu acest subiect la Palatul Victoria și la Palatul Cotroceni. Astfel se pare că Ion Iliescu ar putea sprijini fracțiunea din PSD care dorește decalarea alegerilor. În acest fel, domnul Iliescu ar putea deveni din nou personajul central al campaniei electorale, iar partidul aflat la putere ar putea beneficia pe această linie de sprijinul explicit al șefului statului în campania pentru scrutinul parlamentar, planificat se pare pentru martie 2005 în cazul acceptării decalării. Dezavantajul evident ar fi nemulțumirea tradițională a oamenilor la sfârșitul iernii, fie din cauza prețurilor mari, fie din cauza temperaturilor scăzute din apartamente. Pe de altă parte, suprapunerea clasică a alegerilor pentru legislativ și prezidențiale ar priva PSD-ul de prezența în campanie a domnului Iliescu, care, ocupând fotoliul de la Cotroceni, este obligat la echidistanță și arbitraj politic, avantajul partidului de guvernământ fiind că la începutul iernii prețurile sunt mici, iar nemulțumirile temperate. Dezavantajul, chiar dacă nu imediat, ar fi legat de consolidarea democrației, un deziderat necesar României în cursa pentru Uniunea Europeană. Însă, prin perpetuarea sistemului actual, succesul partidelor ar continua să fie în mare parte condiționat de carisma prezidențiabililor. Adrian Năstase, candidatul potențial cel mai potrivit la scrutinul prezidențial de anul viitor, după spusele lui Ion Iliescu, ar putea așadar accepta provocarea unui scrutin decalat de parlamentare, chiar dacă există unele riscuri în ceea ce privește PSD-ul, care în ultimele 6 luni a scăzut cu aproape 15%, după cum arată unele sondaje de opinie. Între timp însă, cabinetul Năstase încearcă să rezolve chestiunea susținerii populare prin proiectarea unor măsuri populiste. Este vorba în primă instanță despre anunțata scădere a taxei pe valoarea adăugată la alimentele de bază, iar proiectul de buget pe anul viitor va ține cont de aceste scăderi care vor duce la micșorarea unor prețuri. La întâlnirea dintre șeful statului și primul ministru, Ion Iliescu i-a dat premierului un memoriu al angajaților de la Republica, cerându-i ca împreună cu APAPS să analizeze situația acestora și să îl informeze. Consilierul pentru probleme economice al primului ministru, Eugen Ovidiu Chirovici, ne-a explicat că în situația de la Republica este foarte greu de găsit un nou investitor și că în viitor întreprinderile care nu vor putea fi privatizate se vor închide pentru că nu există resursele necesare pentru a fi păstrate în moarte clinică. Mesajul guvernului pare explicit. Muncitorii de la Republica trebuie să coopereze cu cei care au cumpărat întreprinderea acum 2 luni, dacă vor să aibă un loc de muncă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un articol foarte interesant a apărut astăzi în Financial Times, pe marginea recentului schimb de replici dintre președintele Ion Iliescu și Michael Guest, ambasadorul Statelor Unite la București. Se pare că în ochii Statelor Unite, se scrie în articol, România trece din noua în vechea Europa. Omul Washingtonului la București nu a primit cu plăcere recenta lecție de istorie ținută de președintele Ion Iliescu. Entuziasmul României față de Statele Unite se evaporează după ce sprijinul plin de zel pentru războiul din Irak nu a fost răsplătit cu contracte grase de reconstrucție. Și mai scrie cu umor sarcastic autorul articolului din Financial Times, citez, la lansarea cărții sale Integrare și globalizare, viziunea României, grăbiți-vă să vă cumpărați un exemplar, Iliescu a criticat Statele Unite pentru minimalizarea țărilor care s-au opus războiului. Cu numai 200 de ani de istorie, Statele Unite nu pot vorbi despre noua și vechea Europa, a susținut președintele Iliescu. Replica ambasadorului Guest, deși suntem atât de tineri, Statele Unite au de oferit 2 secole de dezbatere ale cetățenilor pe tema rolului pe care guvernul central îl are de jucat în viața poporului american. Poate este și un apropo la istoria personală a lui Iliescu, apreciază Financial Times, figură proeminentă în sistemul Partidului Unic, condus de Nicolae Ceaușescu, până la subita sa convertire la democrație în 89, după moartea dictatorului. Revenim la sentința de astăzi a CEDO în dosarele Mazăre și Cumpăna versus România. Cu 5-2, judecătorii Curții Europene au considerat că plângerea celor doi nu se susține juridic. Detalii de la Liana Ionescu.
Cu 5 voturi pentru și 2 împotrivă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că, în cazul condamnării de către instanțele naționale a ziariștilor Constantin Cumpănă și Radu Mazăre, nu s-a produs violarea articolului 10 din Convenția Europeană privind Drepturilor Omului, articol referitor la libertatea de exprimare. Cei doi jurnaliști au fost condamnați la 7 luni de închisoare și interzicerea exercitării meseriei de jurnalist timp de 1 an după efectuarea pedepsei, în urma publicării în 1994 a unui articol în ziarul Constanțean Telegraf, al cărui redactor șef era Radu Mazăre. Articolul îi incrimina pe fostul viceprimar Dan Miron și pe judecătoarea Revi Moga și denunța ilegalitatea unui contract încheiat între Municipalitatea orașului Constanța și societatea comercială Vinalex, articol referitor la posibilitatea ridicării mașinilor staționate ilegal pe drumul public de către societatea amintită. În plus, articolul era însoțit de o caricatură înfățișând-o pe judecătoarea Moga la braț cu fostul viceprimar, purtând în spate un sac de bagnote. Cea care i-a chemat în justiție pe jurnaliști a fost judecătoarea Moga, cea care a semnat în numele primarului contractul cu Vinalex. Ea a considerat că respectiva caricatură sugera existența unor relații intime cu fostul viceprimar în condițiile în care ambii erau persoane căsătorite. În mai 1995, Constantin Cumpănă și Radu Mazăre au fost condamnați, iar recursul le-a fost respins. Curtea Supremă de Justiție a respins și recursul în anulare înaintat de parchetul general, apreciind că judecătoarea Moga a fost defăimată, iar caricatura care însoțea articolul era de natură să-i lezeze onoarea și reputația și a calificat fapta drept infracțiune de insultă. În noiembrie 1996, președintele României i-a grațiat pe cei doi jurnaliști de executarea pedepsei cu închisoarea, iar Radu Mazăre a continuat să fie redactor șef al ziarului Telegraf. Invocând articolul 10 al Convenției Europene privind drepturile omului, cei doi ziariști s-au plâns curții de la Strasbourg pe motiv că le-a fost atinsă libertatea de exprimare și au fost condamnați în urma publicării unui articol litigios. Curtea a apreciat însă, asemenea instanțelor naționale, că articolul a adus atingeri imaginii publice a doamnei Moga și nu a contribuit la dezbaterea unei probleme de interes general. Condamnarea celor doi jurnaliști în urma publicării caricaturii, a mai apreciat Curtea Europeană, a fost întemeiată pe motive pertinente, respectiv protecția reputației doamnei Moga și autorității puterii judecătorești. Curtea mai consideră că cei doi jurnaliști au depășit limitele admisibile ale criticii. În ceea ce privește sancțiunea aplicată lui Cumpănă și Mazăre, CEDO admite că aceasta a fost severă, dar subliniază că cei doi nu au efectuat condamnarea, fiind grațiați, iar activitatea profesională nu le-a fost afectată. În aceste circumstanțe, Curtea Europeană de la Strasbourg a apreciat că atingerea libertății de exprimare a reclamanților nu a fost disproporționată în raport cu scopurile urmărite de justiție, și anume protejarea drepturilor celorlalți și a autorității puterii judiciare. Ca orice sentință a Curții Europene, și aceasta devine definitivă la 3 luni după pronunțare, după cum ne-a precizat jurista Monica Macovei.
Orice hotărâre a curții devine definitivă într-un termen de 3 luni de la data pronunțării ei, în situația în care niciuna dintre cele două părți, adică guvernul sau reclamantul, nu face recurs la Marea Cameră. Deci dacă nu se face recurs la Marea Cameră în 3 luni, ele devin definitive.
Șansele judecării unui recurs la Marea Cameră a CEDO sunt practic nule, condițiile de admitere fiind extrem de restrictive. Iana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Liderul Partidului România Mare, CV Tudor, se poate considera un protejat al justiției. Face ce face și scapă cu sentințe ușoare. Procesele sale durează suspect de mult, avocații lui CV Tudor speculând diferite chichițe și ajungându-se astfel, după ani de judecată, la grațierea unor pedepse. Grațiere însemnând, în cele mai numeroase cazuri, iertarea liderului extremist al PRM de insulte și calomnii cu care, de ani de zile, în cunoscuta linie a săptămânii, împroașcă pe cine are chef, de la jurnaliști la șef de stat, de la miniștri la foști deținuți politici, relatează Andreea Pora.
Probabil că nu mai miră pe nimeni constatarea că sistematic, în procesele pe care le are, 25 la număr până acum, Corneliu Vadim Tudor este scos basma curată. Onorabila noastră justiție face ce face și le extrage pe liderul PRM de sub incidența articolelor cu caracter penal, condamnându-l doar la plata unor daune morale, deci în civil. Cu blândețe, judecătorii închid ochii, găsind tot felul de portițe procedurale, fie schimbând încadrările de la un articol la altul, fie tergiversând procesele până când faptele se prescriu. Corneliu Vadim Tudor este implicat în procese care durează de ani de zile. Câteva exemple din cele mai cunoscute: Emil Constantinescu, Dragoș Constantinescu, Gavril Dejeu, Zoe Petre, Constantin Ticu Dumitrescu, Dorin Marian, Adrian Severin, Victor Babiuc, Rodica Chelaru, Petre Roman, Gheorghe Robu, Răzvan Savaliuc, Cristian Tudor Popescu și mulți alți ziariști. Până în momentul de față, doar în 3 procese, cel cu ziarista Rodica Chelaru, cu Gavril Dejeu și cu Constantin Ticu Dumitrescu, s-au parcurs toate căile de atac și există sentințe definitive. În toate dosarele însă, Curtea Supremă de Justiție a tras condamnările în civil, impunând numai plata unor daune morale. Chiar și în cazul lui Dejeu, amenda penală de 10 milioane de lei, pe care presa o anunța după sentința de ieri a CSJ, se dovedește de fapt tot una administrativă. Cel puțin, așa susține avocatul lui Corneliu Vadim Tudor, senatorul PRM Viorel Dumitrescu. Vadim a fost achitat în baza articolului 18 aliniat 1 pentru infracțiunea de calomnie, instanța considerând că fapta nu prezintă pericol social deosebit, spune Viorel Dumitrescu.
În această situație, instanța a achitat și a pronunțat o amendă administrativă prevăzută de legea penală. Nu penală. Se face o confuzie. Una este amenda administrativă prevăzută de legea penală și alta este amenda penală.
Cu alte cuvinte, Corneliu Vadim Tudor va rămâne în continuare cu cazierul curat ca lacrima. Daunele morale în cazul Dejeu au fost stabilite la 300 de milioane de lei, dar lui Corneliu Vadim Tudor nici nu-i trece prin cap să plătească vreun ban. Avocatul Viorel Dumitrescu.
Păi de ce să-i plătească? Noi vom folosi calea recursului în anulare și ar putea să ne adresăm și Curții Europene de la Strasbourg. Pentru că socotesc că este fundamental greșită hotărârea judecătorească.
Deci, Corneliu Vadim Tudor se va adresa procurorului general Tănase Joița, cerându-i să pronunțe un recurs în anulare. La fel, va proceda în toate celelalte procese în care are de plătit daune morale. Ce trebuie precizat că până în momentul de față se ridică la 1,4 miliarde de lei. Dacă nu va reuși să convingă actuala putere, Vadim va merge cu toate procesele la Strasburg, acuzând că deciziile justiției au fost politice și au fost încălcate drepturile omului. Deși în procesul cu ziarista Rodica Chelaru există o sentință definitivă de mai mulți ani, care îl obligă pe Corneliu Vadim Tudor la plata unor daune morale de 200 de milioane de lei, nu a fost achitat niciun ban până acum. De ce? Avocatul Viorel Dumitrescu susține că ziarista nu a cerut punerea în aplicare a sentinței.
Daunele morale se execute la cererea creditorului, la cererea părții. Și dacă partea n-a cerut executarea, nu se execută.
Rodica Chelaru, înainte să plece din țară, procesul cu Vadim fiind motivul de fond al acestei decizii, spunea tocmai că a cerut executarea de mai multe ori, dar pur și simplu nu a fost luată în seamă, iar portăreii au refuzat să pună hotărârea în aplicare. Vadim Tudor are însă o soluție pentru orice eveniment neplăcut. Dacă cumva hotărârea definitivă și irevocabilă a justiției se va pune printr-o minune în aplicare, va face contestație la executare. Motivul? Corneliu Vadim Tudor este sărac lipit pământului și nu are de unde să plătească. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Greu se mai lucrează cu instituțiile statului din România. Pentru cele mai mărunte informații de interes public, jurnaliștii trebuie să aștepte să trimită faxuri, iar să aștepte și în destule rânduri să primească răspunsuri neconvingătoare. Purtătorul de cuvânt al ORNIS, Vlad Ștefănescu, ORNIS fiind oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, dă de înțeles că încă nu știe care este area structurilor de putere ce ar putea avea acces la informațiile clasificate ale NATO. Să fie și președintele Senatului, dar al Camerei Deputaților. Să fie și unii membri ai Guvernului, ministrul de Externe, de pildă. Ceea ce domnul Ștefănescu a recunoscut însă fără ezitări în interviul acordat postului nostru de radio este că, de exemplu, cei din serii se vor controla între ei dacă sunt apți pentru a intra în contact cu informații clasificate ale NATO. Răspunzând unei prime întrebări adresate de Sabina Fati, Vlad Ștefănescu vorbește mai întâi despre structurile de putere la care este posibil să ajungă documentele clasificate ale NATO.
Cadrul juridic existent nu prevede în mod expres structurile de putere, în sensul de instituții sau organizații, la care trebuie să ajungă documente clasificate. Conform hotărârii de guvern numărul 353 din 2002 pentru aprobarea normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Atlanticului de Nord în România, persoanele care fac obiectul verificărilor de securitate sunt cele care, prin natura funcției sau activităților, necesită ori urmează să aibă acces la informațiile clasificate, trebuie să participe la activitățile NATO sau să lucreze în cadrul unui contract clasificat NATO.
Domnul Ștefănescu, deci cine anume, de pildă ce ministere ar putea avea acces la aceste informații? Că bănuiesc că Ministerul Educației și Învățământului n-ar avea ce să facă cu informații de tipul acesta. Aș vrea să ne spuneți ce instituții ale statului ar putea intra în acest sistem de informații?
V-am spus, nu există o precizare clară în lege asupra instituțiilor la care aceste documente...
Mă înțeles, dar poate instituția dumneavoastră știe cu ce alte structuri are nevoie să lucreze NATO?
Îmi pare rău, nu cred că pot să comentez acest aspect acum.
Deci nu știți, cu Ministerul de Interne, cu Ministerul Sănătății?
Nu există niște precizări care ar însemna să fac speculații și nu îmi pot permite.
Domnule Ștefănescu, cum se va stabili dacă un fost lucrător sau ofițer al securității au făcut sau nu poliție politică?
În prezent, simpla apartenență la fosta securitate nu este prevăzută în mod expres în legislația românească ca fiind un criteriu de incompatibilitate pentru acordarea certificatului de securitate. Apartenența sau colaborarea cu fosta securitate în activități de poliție politică reprezintă însă un criteriu de incompatibilitate cu accesul la informații NATO clasificate. Măsura în care un fost ofițer de securitate a desfășurat activități de poliție politică se poate stabili pe baza hotărârilor Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și pe baza datelor existente în arhivele proprii ale serviciilor de specialitate care realizează verificările de securitate.
ORNIS are acces la aceste arhive, poate verifica?
ORNIS nu intră în competențele ORNIS verificarea.
Păi și atunci cum se face? Pentru că vă dau un exemplu, ele sunt nenumărate în care CNSAS-ul fie a greșit, fie pur și simplu n-a avut acces la documente. Cazul Priboi e cel mai cunoscut.
Verificările conform legii sunt făcute de anumite instituții care sunt stabilite în acest sens. Serviciul Român de Informații, pentru alte persoane Serviciul Român de Informații Externe, Serviciul de Pază și Protecție și
totuși,
așa mai departe.
Totuși ORNIS-ul eliberează acel certificat.
Da, în urma avizului care este dat de instituțiile abilitate cu verificările de securitate.
Dar cine face verificările acelea?
Serviciul Român de Informații, Serviciul Român de Informații.
Serviciul Român de Informații își verifică proprii lui oameni. Ei se verifică pe ei. Nu-i puțin ciudat?
Conform legii, Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat nu are puternicire de verificare.
Și atunci cum putem să știm dacă cineva a făcut sau nu poliție politică? Dacă o instituție se verifică pe ea însăși, pe proprii oameni, poate să-l verifice pe Timofte subalternii lui și să-l dea curat?
Nu pot să comentez eu dacă mi se pare normal sau nu, doamnă.
Atunci cum se poate verifica cu adevărat? Dacă șeful unei instituții ca SRI-ul care colaborează cu NATO trebuie verificat, sau adjunctul lui, de pildă, sau alții apropiați, aceștia vor fi verificați de oamenii SRI-ului, cu grad mai mic decât ei, probabil. Sau cum?
Nu cereți mie să comentez prevederile legale.
Păi noi am vrea să știm exact cum se va putea dovedi că cineva a făcut sau nu poliție politică. Care sunt criteriile?
Se poate stabili pe baza hotărârilor, precum și pe baza datelor existente în arhivele proprii.
Există niște criterii pe care putem vedea că cineva a făcut sau nu poliție politică? Cum se stabilește că cineva a făcut sau nu? Pentru că în securitate oamenii aveau diverse atribuții. De unde știm că cineva a făcut sau nu poliție politică?
Există anumite criterii specifice, bănuiesc că trebuie să întrebați și la Serviciul Român de Informații și la celelalte instituții abilitate.
N-ați făcut dumneavoastră aceste criterii?
Sunt niște criterii. Deci eu acum am aprobare să vă comunic anumite lucruri.
Am înțeles. Deci nu putem ști dacă cineva a făcut sau nu poliție politică. Asta rezultă din ce îmi spuneți dumneavoastră.
Eu v-am spus, măsura în care un fost ofițer de securitate a desfășurat activități de poliție politică se poate stabili pe baza hotărârilor CNSAS, precum și pe baza datelor existente în arhivele proprii ale serviciilor de specialitate, care realizează verificările de securitate.
Totuși, ORNIS dă avizul pentru acestea. Deci dumneavoastră eliberați certificate din acesta pentru diverse persoane fără să puteți verifica dacă datele care apar acolo sunt reale sau nu.
Noi nu putem să verificăm verificările altor servicii.
Dacă nu puteți verifica, dumneavoastră eliberați o hârtie fără să puteți verifica dacă niște date sunt sau nu reale.
Nu pot să vă comentez.
Foștii ofițeri ai serviciilor secrete care au desfășurat acțiuni împotriva statelor occidentale vor putea avea acces la documente NATO, de pildă domnul Priboi?
O persoană, dacă a încercat, susținut, participat, cooperat sau sprijinit acțiuni de spionaj, terorism, ori persoane suspectate de a se încadra în această categorie, ori de a fi membre al unor organizații sau puteri străine, inamice securității țărilor membre, ori partenere NATO, sau complice ale reprezentanților acestora, nu poate avea acces la informații NATO clasificate, conform prevederilor articolului 106, litera B din hotărârea de guvern numărul 353/2002.
A fost Vlad Ștefănescu, purtător de cuvânt al ORNIS.
Aici e Radio Europa Libera.
Sunt Radu Călin-Fistea și ascultați emisiunea Actualitatea Românească. Liberalii vor mai multă transparență. Între cele trei schimbări majore pe care vor să le aducă pachetului de lege anticorupție, se numără și aceea privitoare la transparența deciziilor. Rămâne de văzut dacă PNL va reuși să-și impună punctul de vedere, de notat însă că liberalii au fost foarte activi în ultimele luni într-o zonă legislativă foarte sensibilă legată de accesul cetățeanului la diferite tipuri de informații. O corespondență de la Petru Ionescu.
Încă înainte de asumarea răspunderii guvernului Năstase pe pachetul legislativ anticorupție, atât partidele politice, cât și reprezentanții societății civile și ai mass media atrăseseră atenția asupra faptului că proiectul guvernamental are o serie de deficiențe importante. Chestiunea declarațiilor de avere